bigger house, live in the suburbs.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin jimca ah arrada 19ka bisha November sanadka 2023. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan qaabkii dhaqankii hore ee Soomaalida ay gabdhaha dunyada uga bixin jireen. qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay gaaray magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga Carabiya ayaa kaga qayb gali doona 3 shir madaxeed oo dalkaasi lagu qabanayo. Madaxweynaha ayaa ka qayb galaya shirarka kala ah shirka Jaamacadda Carabta, shirka Ururka Iskaashiga Islaamka iyo shirka Sacuudiga iyo Afrika. sida uu sheegay agaasimaha waaxda warfaafinta Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa dalka isutaga Imaaraadka Carabta, halkaas oo uu qaliin garabka ah ku maray. Cabdiqaadir Cali Dige oo ah agaasimaha warfaafinta ayaa dhinaca kale sheegay in madaxweynaha uu markaasi halkaasi ku soo bandhigi doono mowqifka Soomaaliya ee arrinta Falastiin iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee ka jira Soomaaliya. Soomaaliya ayaana markaasi waxa ay ka mid tahay dalalka Islaamka, kuwa Carabta iyo Afrika oo saddexdaas shirba ay kaga qayb gali doonto, iyadoo arrimaha xoogga lagu saarayna ay yihiin arrimaha Falastiin. Israa'iil ayaa ogolaatay inay si bini'aadanimo u hakiso weerarka ay ku hayso Xamaas ee Gaza kadib markii ay cadaadis kala kulantay dowladda Mareykanka, sida uu Khamiistii sheegay madaxweyne Joe Biden. Madaxweynaha Mareykanka ayaa tallaabadaasi joojinta xabadda ku tilmaamay mid loo qaaday jihada saxda ah, taasoo dadka rayidka ah fursad u siinaysa inay ka baxsadaan aagga colaadda iyo in gargaar bini'aadanimo ay helaan kuwa ku go'doonsan dagaalka. Biden ayaa ku riixaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil inuu muddo dheer hakad geliyo dagaalka kadib muddo ka badan 1 bil oo uu socdo, kaasoo bilowday 7 Oktoobar ee la soo dhaafay kadib markii kooxda Xamaas ay Israa'iil ku qaaday weerar aan horey loo arag noociisa oo 1,400 qof ay ku dileen, in ka badan 200 ay ku afduubteen. Aqalka cad ayaa sheegay in Israa'iil laga bilaabo maanta ay dhaqan gelinayso xabad joojin 4 saacadood ah oo maalinle ah, taasoo dadka lagu wargelin doono 3 saac ka hor waqtiga la joojinayo. Dowladda Colombia ayaa sheegtay in la sii daayay aabaha dhalay weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Luis Diaz kadib markii muddo 12 maalin ah uu afduub koox jabhad ah ay ku haysatay ugu xirnaa dhinaca waqooyiga ee dalka Colombia. jabhadda afduubatay Luis Manuel Diaz ayaa qoraal ay soo saartay Khamiistii shalay ku sheegtay in afduubka loo geystay odayga uu ahaa mid qaldan. jabhadda ELN ayaa ah jabhad dagaal kula jirta dowladda Colombia, hase yeeshee uu hadda u socdo wadahadal nabadeed. Luis Manuel Diaz ayaa 28-kii bisha Oktoobar laga afduubtay degmada uu ka soo jeeda ee Barrancas. afduubkiisa ayaana gudaha Colombia iyo guud ahaan caalamka ka dhaliyay qaylo-dhaan iyo walaac. wiilkiisa oo weerarka uga dheela kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee dalka Britain ayaa axaddii ka codsaday kooxda afduubatay aabihiis inay si shuruud la'aan ah ku sii daayaan. dowladda Colombia ayaana sheegtay in kooxaha fallaagada ay afduubteen 160 qof muddadii u dhexaysay bishii January ee 2022 iyo September 2023. dhageystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa inoo haya. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Jimco wanaagsan mar kale dhageystayaal, qodobo kale oo ay ka mid yihiin wararkii ciyaaraha iyo kaalmihii heesaha ayaa inoo soo socda, balse hadda waxaad ku soo dhawaataan mar kale barnaamijkii hadaha iyo kale aad nooga barateen inaan idin soo gudbino ee sooyaalka dhaqanka. dhegeystayaal, waa ku soo noqon doonaa barnaamijkaasi, balse markan waxaan idin dulmarayaa wararkii ugu waaweynaa ciyaaraha ee shalay dhacay. Haddii aan ku horeyno dhinacaas iyo qaaradda Yurub, kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray koobka Yurub League, waxaana ka mid ah kulamadii xalay la ciyaaray kulankii u dhexeeyey kooxaha West Ham iyo weliba kooxda kale ee Olympiacos. Ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa kooxda West Ham waxay hal iyo eber uga badisay kooxda Olympiacos. Freiburg iyo kooxda kale ee Tebolo oo wada ciyaarana shan iyo eber kooxda Freiburg ayaa ku badisay. Ajax iyo Brighton oo wada ciyaarayna kooxda Brighton oo u martisay kooxda Ajax ayaa labi eber kaga badisay. AK Athens iyo Marseil oo wada ciyaarayna kooxda Marseil oo marti ahayd ayaa labi eber ku badisay, waxayna ku wada jiraan afartaasi gruubka B. Gruubka C waxaa wada ciyaaray Rangers iyo Spartak Bruge, waxaana markaasi labi hal ku badisay kooxda Rangers, halka kooxda Real Betis oo gruubkan ku jirtana ay afar iyo hal uga badisay kooxda kale ee La Masel. Gruubka D, Atlanta ayaa waxay hal iyo eber uga badisay kooxda Shamgas, Sportingna waxa ay labi iyo hal uga badisay kooxda kale ee Jekisova. Gruubka D oo ay ku jiraan kooxda Laska ayaa waxay kaga badisay kooxda Union saddex iyo eber, laakiin kulanka sida weyn u adkaa ee controversialka dhaliyey ayaa wuxuu u dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Toulouse oo ka dhisan dalka Faransiiska. Ciyaartan ayaana waxaa saddex iyo laba ku badisay kooxda Toulouse, kooxda Liverpool oo marti ahayna laba gool ayaa la timid, inkastoo daqiiqadihii u dambeeyey ciyaarta kooxda Liverpool gool laga diiday kadib markii dib loo daawaday oo kaamirada VAR ay sheegtay inuusan gool ahayn. Kooxda kale ee Maccabi Haifa waxay la ciyaartay Villarreal, iyadoo gurigeeda joogtana Villarreal ayaa labi iyo hal ku garaacday. Rennes iyo Panathinaikos oo wada ciyaarana saddex iyo hal waxaa ku badisay kooxda Rennes, halka kooxda Cervente oo gurigeeda joogta ay labi iyo hal uga badisay kooxda Sheriff. Slavia Brujna waxay la ciyaareen Roma oo garoonkooda ay kusoo dhaweeyeen, waxayna uga badiyeen laba gool iyo eber. Dhammaan kulamadan ayaana ka tirsan koobka Europe League. Kooxda kale ee Graba FK iyo Bayer Leverkusen oo ciyaarana hal iyo eber, Bayer Leverkusen ayaa ku badisay, halka kooxda Hekam ay Malda la ciyaartay looga badiyey saddex iyo hal. Dhinaca iyo koobka Conference League-na kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray, waxaana ka mid ah kulamadaasi kooxda Slovan iyo Lille oo wada ciyaaray hal iyo hal ayay ku kala baxeen, halka kooxda Granta ay markaasi saddex iyo laba uga badisay kooxda kale ee Bradbeg. Zoria oo la ciyaartay kooxda Tel Avivna iyadoo garoonkeeda joogta waxaa looga badiyey saddex gool iyo gool. Kulamadaasi ayaa waxaa markaasi ay yihiin kulamo ka tirsan koobka Europe League. Inta badan koobka aanraade koobka Conference League ayaa waxa uu yahay koob dhowaanahan la ciyaarayay. Sanadkii la soo dhaafayna waxaa ku guuleysatay kooxda Roma ee kubadda aanraade kooxda West Ham. Dhinaca koobka Europe League-na sanadkan waxaa markaasi isku hirdinaya kooxo waaweyn, laakiin marka kooxaha ka dhisan Champions League ay tartanka isaga soo haraan ayaa koobkan dib loo ciyaari doonaa. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
We'll be right back.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cabdicasiis Iskalaaji. Intaasaan ku dhaafno heestaasi uu ku luqeeyo Cabdicasiis Iskalaaji, weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaaneysa Washington.
Bandhiga VOA barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
v o a. bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa hagaag weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana haddii aan idin dulmaro warkeenna ugu waaweyn, dowladda Colombia ayaa sheegtay in la sii daayay aabaha dhalay weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool, Luis Diaz, kadib muddo 12 maalin ah oo uu afduubnaa koox jabhad ah oo ku haysatay dhinaca waqooyi ee dalka Colombia. jabhadda afduubtay Luis Manuel Diaz ayaa qoraal ay soo saartay Khamiistii shalay ku sheegtay in afduubka loo geystay odayga uu ahaa mid qaldan. jabhadda ELN ayaana ah jabhad dagaal kula jirta dowladda Colombia, hase yeeshee uu hadda u socdo wadahadal nabadeed. Luis Manuel Diaz ayaa 28-kii bishii Oktoobar laga afduubtay degmada uu ka soo jeedo ee Barrancas. afduubkiisa ayaana gudaha Colombia iyo guud ahaan caalamkaba ka dhaliyay qayladhaan iyo walaac. wiilkiisa oo weerarka uga dheela kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaana dalka Britain axaddii ka codsaday kooxda afduubatay aabihiis inay si shuruud la'aan ah ku sii daayaan. dowladda Colombia ayaa sheegtay in kooxaha fallaagada ay afduubteen 160 qof muddadii u dhexaysay January 2020 ilaa iyo September 2023 ee sanadkan, 120 ka mid ah dadkaasi ayaana la sii daayay. Israa'iil ayaa ogolaatay inay si bini'aadannimo u hakiso weerarka ay ku hayso Xamaas ee Gaza kadib markii ay cadaadis kala kulantay dowladda Mareykanka, sida uu Khamiistii sheegay madaxweyne Joe Biden. madaxweynaha Mareykanka ayaa tallaabadaasi joojinta xabadda ku tilmaamay mid loo qaaday jihada saxda ah, taasoo dadka rayidka ah fursad u siinaysa inay ka baxsadaan aagga colaadda iyo in gargaar bini'aadnimo ay helaan kuwa ku go'doomay dagaalka. Biden ayaa ku riixaya ra-iisul wasaaraha Israa'iil inuu muddo dheer hakad geliyo dagaalka kadib muddo ka badan bil oo uu socday, kaasoo soo bilowday 7-dii Oktoobar kadib markii kooxda Xamaas ee Israa'iil ku qaaday weerar aan horey loo arag noociisa oo 1,400 ruux ay ku dileen, in ka badan 200na ay ku dhaawaceen. aqalka cad ayaa sheegay in Israa'iil ay laga bilaabo maanta ay dhaqan gelinayso xabad joojin 4 saacadood oo maalinla ah, taasoo dadka lagu wargelin doono 3 saac ka hor waqtiga la joojinayo. beesha caalamka ama wadamada caalamka ayaa Israa'iil ku hayay cadaadis weyn oo ay doonayeen in la gaaro xabad joojin bini'aadannimo xilli ciidamadeeda isku hareereeyeen magaalada Gaza, islamarkaana howlgallo dhulka ah ay bilaabeen inay fuliyaan. mari dadka ku goodoonsan Gaza ayaana u baahan gargaar, iyadoo gargaarka la heli karo ay qaramada midoobay sheegtay inuu aad u yar yahay kadib markii dadka ay gabaabsi ka noqdeen waxyaabihii nolosha u baahan daruuriga u ahaa. weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. wararkeenna dhinaca Soomaaliyana waxaa ka mid ah ama ugu waaweyn, madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay gaaray magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya, halkaasoo uu kaga qaybgalayo shir ama 3 shir oo ka dhacaya dalka Sacuudiga. shirarkaasi ayaa waxaa ka mid ah shirka wadamada Jaamacadda Carabta, shirka ururka iskaashiga muslimiinta, iyo shirka Sacuudiga ee Afrika. dhammaan shirarkan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha Falastiin iyo xaaladda colaadeed ee ka ogan dalkaasi. waxaana markaasi madaxweynaha Soomaaliya lagu wadaa intu uu shirkaasi joogo inuu ku soo bandhigo mowqifka Soomaaliya ay ka joogto dagaalka ka socda Gaza. sidoo kalena madaxweynaha ayaa afhayeenkiisa waxa uu sheegay in dalka isutaga Imaaraadka Carabta qaliin garabka ah looga sameeyey, taasoo laga arkayay madaxweynaha markii uu ka degay Riyaad iyadoo uu garabka u duuban yahay. Soomaaliya ayaa waxay ku jirtaa dalalka Islaamka kuwa jaamacadda Carabta iyo Afrika saddexdaas shirna madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka qayb gali doona.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Uli waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana kaalmihii heesaha. Yaal waxaan idinka raali gelinaynaa in idaacaddeenu duhurnimo cilad dhanka farsamada ah ay nahay oo xagga software-ada iyo barnaamijyadeena ku saabsanaa balse idaacadeena kala ayaad si toos ah u dhageysan doontaan barnaamijkeenni soo yaalka dhaqanka idinka baaqdana waan idinka raali gelinaynaa waxaad idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah tan idaacaddeena galabnimo dhammaanteen oo isku duuban waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.